ne bolo o kɛni o koɲuman de ye parce que ni y'a ye bi an b'a fɔ alhamdulilayi parce que Russie b'an dɛmɛ la bon ni fɛn fɛn bɛ taa Russie ka défaveur la Mali fana kan ka Russie dɛmɛ de donc ni problème fɛn fɛn bɛ yen min bɛ Russie fana dɛmɛ an kan ka taa n'o de ka yira vraiment ka yira dunan la ka yira dunan mɔgɔ bɛɛ lajɛlen na ko vraiment ko ONU yɛrɛ filɛ nin ye ONU ye organisme international min ye ONU injustice b'a la kojugu.
O tɛ bali mɔgɔ la parce que Mali ni Russie bɛ ɲɔgɔn bolo bi fo k'o mana wuli Mali ko Russie an y'an bolo fila n'an sen fila de sirilen ta ka taa di Russie ma mais hɔrɔnya la a tun ka kan Russie fana tun b'o ɲɔgɔn kɛ Mali ye parce que Mali y'a demande ko ka MINUSMA mandat kɛ mandat robuste yan bɛɛ hakili b'a la yan nɔ Nations Unies na jamana duuru min bɛ yen nɔ o b'a fɔ min ma ko droit de veto Russie tun bɛ yen Russie votera ko abstention. Abstention est du moins. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Mais en réalité, il y a un système de négatif. Parce qu'on fait, qu'on n'y a pas de banque à faire des affaires. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Mais il y a des gens qui ont été en train
de se faire. Sergei Lavrov, vous avez été en train de se faire. La invitation du président de la transition de l'État, nous avons été en train de se faire. Nous avons été en train de se faire. Nous avons été en train de se faire. Parce que la guerre de l'État, nous avons été en train. Donc ni olu bɛɛ jate minɛ bonya bɛ bonyamasegi bɛɛ donc ne kɔni bolo hukumu de kɔnɔna na mali mɔgɔ fana ko k'u bɛ bonyamasegi ye Russie ye donc olu fana ye votera k'a fɔ ko tɔw ye vote mun kɛ ka ɲɛsin Russie ma olu ma jɛn n'a ye.
Ne bolo ni fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye pour que ka nin kɛlɛko nin dabila vraiment ne bolo an ka autorité kun kan ka taga o sansini kan quoi vraiment ne bolo an ka jamana ɲɛmɔgɔ kun kan ka voter pour que Russie ka bɔ Ukraine vraiment bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin kɛlɛ kɔlɔlɔ sera diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma alors que hali a tun bɛ an mun hakilila ko an yɔrɔ ka jan Ukraine na ka kɔlɔlɔ tɛna s'an ma an y'a ye bleko ni farini ko ni fɛn nunu yaya ani isansi ko ni fɛn nunu a kɔlɔlɔ baden de sera an ma mais ne kɔni bolo kɔni fɛn fɛn bɛ kɛ ka sababu ye vraiment pour que kɛlɛko nin ka labila fɛnw kana normal la pour que an ka vie paisiblement ne bolo an kan ka taga o sira fɛ.